Tervetuloa Minimalismi-podcastin toiselle kaudelle. Tänään meillä on vieraana Lehtisen Emmi. Tervetuloa.
Kiitos.
Me tavattiin Emmin kanssa ekan kerran Turussa joskus vuosia sitten Minimalisti-miitissä, eiks niin?
Pitää paikkansa, joo.
Kyllä, muistatko vuotta?
En muista.
En mäkään.
Kyllä siitä on joku 6 vuotta.
Voi joku sellainen varmaan niin kuin helposti ainakin. Yes. Ihanaa, että meillä on kakkoskaudella myöskin vieraita. Tämä ei ole pelkästään meikäläisen monologia ja yksin puhelua, joten tosi kiva, kun pääsit tulemaan.
Ihana oikeasti olla täällä. Tämä, varsinkin tämä miljö, että ollaan sun kotona, niin tämä on, tänne on aina ihana tulla.
Mahtavaa, loistavaa. Kuka on Emmi Lehtinen ja mistä tulet?
No, mä olen tosiaankin Emmi ja mä olen rahoitusjuristi ammatiltani. Ja mä tänä aamuna mä heräsin tuolta Kruununhaasta, mutta mä oon kotoisin Vantaalta alun perin. Että tämä on minun taustani, mistä olen tullut.
Eikö se ole niin, että jos on Helsingistä, niin sanoo, että on Helsingistä, jos on Espoosta, että sanoo, että on Espoosta. Mutta jos on Vantaalta, niin ihmiset tapaa sanoa, että ne on PK-seudulta. Mutta sä oot ihan aito Vantaalla.
Mä oon ihan aito Vantaalla. Mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä kiitollisempi mä oon siitä tavallaan lapsuudesta, minkä Vantaalla on kokenut.
All right.
Se on ihan hyvä juttu ollut.
Mahtavaa. Ootko tullut Vantaalta suoraan Kruununhakaan vai ootko kierrellyt muualla maailmalla välillä?
Olen kierrellyt itse asiassa maailmalla, eli Vantaalta mä menin ensin Skotlantiin vaihto-oppilasvuodelle. Sitten mä tulin takia lukion loppuun. Sitten mä olin vähän aikaa asuin Ruotsissa.
Okay.
Sitten mä tulin taas tänne takaisin Vantaalle ja sitten mä menin Turkuun opiskelemaan. Ja niin, nyt mä oon taas täällä Helsingissä sitten.
Aivan. Eli joo, sä olit silloin opiskelit vielä Turussa, kun me on ekan kerran nähty.
Joo, näin pitää paikkansa.
All right. Kyllä. Milloin ja miten sä oot törmännyt minimalismiin ekan kerran?
No, tää onkin hyvä. Se muistaa kyllä sen minimalistin törmäämisen niin kuin tosi hyvin. Ja tää on ollut Turussa mulla alun perin. Eli mä pääsin oikeikseen vuonna 2012. Ja silloin piti lukea joku 12 viikkoa oikeiksen pääsykokeisiin. Ja mä olin laittanut kaikki paukut siihen ja sitten mä olin ottanut töistä vapaata, että pystyy lukemaan. Ja niin kun, että kaikki lomat palo siihen ja kaikki näin. Ja sitten mä pääsin oikeikseen sisälle. Ja sitten se syksy oli tavallaan se, kun niin kun kaikki asiat tuli samaan aikaan. Eli mulla ei ollut lomia enää, niin mun piti käydä töissä. Ja sitten mun piti käydä päivisin siellä oikeiksessa. Ja sitten mulla tulikin yllättäen muutto.
Okei.
Ja sitten mä ajattelin, että kun kukaan ei oikein kerennyt auttaa mua, ja sitten mun muutto oli kuitenkin semmoinen niin kuin 700 metriä.
Okei, ei paha matka.
Joo, ei ole. Ja siis hauskaa tässä on se, että mä vielä niin kuin asuin Varissuolla Turussa, niin siellä oli niin kuin sitten, mä muutin käytännössä silleen, että muutin niin kuin ilta-aikaan. Että mä olin niin kuin aamusta johonkin 4 asti, 3 asti yliopistolla, ja sitten mä olin se illan töissä, ja sitten mä muutin niin kuin siellä 9-12 Turun Varissuolla, niin kannoin niitä kamoja, ja mä tein tätä 2 viikkoa, ja siinä 2 viikon jälkeen niin mä oikeasti mietin sitä, että miksi mulla on näin paljon tavaraa.
Toi on aika fyysinen kokemus.
Niin toi on, joo.
All right. Oliko sulla niin kuin paljon tavaraa tavallaan suhteessa vaikka nykyiseen niin kuin siinä vaiheessa? Tietysti opiskelijoilla ei välttämättä ole niin kuin ihan hullusti, mutta...
Mutta mä olin ollut työelämässä siinä, että sitä oli niin kuin kertynyt.
Joo.
Ja mä muutin niin kuin kolmiosta soluun, koska se oli semmoinen tilapäinen ratkaisu, yhteen soluhuoneeseen. Niin siinä kyllä... Niin kuin...
3 huoneesta yhteen, niin siinä saa vähän tiivistää ja konmarittaa menemään.
Kyllä mä niin kuin... mietin siinä vaiheessa, että mulla oli se hetki, niin kun tiedätkö, kello on joku 12 yöllä, sä oot kantanut tavaraa niin toisesta kämpästä toiseen, ja sit mä olin vaan silleen, että mä en enää jaksa tätä lopullista. Mä sit vielä niin jätin sinne kämppään, ja sitten vuokranantaja velotti niin tavallaan siitä, että siellä oli vielä tavaraa jäljellä.
Ai vitsi, toi on aika konkreettista.
Toi oli, mutta siis että siinä niin selvästi loppui se, että mä olin vaan niin ihan loppu siinä vaiheessa. Tämä ei mennyt hyvin, että tämä pitää tehdä toisin. Et nykyään mä palkkaan muuttomiehet. Edellinen muutto minimalistin tavaroilla, niin se kesti 1 tunti 45 minuuttia.
Aivan, ei paha. Joo, mulla oli vähän sama seinä, jolla pakattiin about ton verran mun ystäväni Pertun kanssa, ja sit ajettiin tänne välillä, ja sit oli 1,5 tuntia, kun meillä oli kamat tässä kämpässä, niin kuin, että niin kuin kutakuinkin sama. Toki mä oon sen jälkeen vähän tehnyt hankintoa, että mäkin ajatellut, että seuraavan muuton kyllä tekee muuttomiehet, että mä alan olla liian vanha. Mulla ei ole enää ystäviä, jos mä pakotan vielä kantaa mun telkkaria alas noita portaita, kun ei se mahu hissiin tai jotain muuta, niin menee liian jännittäväksi. Aloit sä sitten heti niin jotenkin konkreettisesti vähentää sitä omaisuutta, vai oliko se vasta, niin kuin, että se idea syttyi niin siinä?
Se idea syttyi siinä, että sitä on sitä vuosien varrella on niin vähentänyt sitä tavaraa. Joo. Ihan selvästi. Että välillä on ollut sellaisia kausia, että nyt vaan tajuu, että sitä tavaraa on liikaa ja sit sitä niin vähentää. Niin että just. Mä lahjoitan käytännössä torissa. Joo. Aina vaan, että se on niin kuin, että mä en,
annetaan.
Mä en yleensä myy, vaan mä vaan silleen, että jos jollekin on täällä käyttöön, niin tervetuloa vaan.
Toihan aika monilla ihmisillä kuulee, että ne niinku panttautuu tavallaan se tavara just sen takia, että kun tajuu, että niillä on arvoa, ei haluaisi antaa ilmaiseksi tai myydä niinku liian halvalla, mutta sitten ne kertyy kuitenkin ja vie sitä tilaa, ja sitten niinku kukaan ei maksa sitä hintaa, mitä mä luulen haluavan ja saavani siitä, että toi on varmaan tehokkainta antaa on, pois.
Et mä huomasin itse, että mulla jäi niinku viimeiseksi sellaiset, niinku, mitkä oli, että piti myydä, että niitä ei oikein voi niinku lahjoittaakaan. Joo. Ja sitten ne oli tavallaan hankalia myytäviä myös. Että siinä oli vähän se, että ei viittinyt. Mulla oli esimerkiksi keräilykolikoita, joilla oli niinku arvoa. Aa,
ymmärrän.
Niin sitten se on tosi vaikea, että löytää joku keräilijä, jolle se on niinku tärkeää. Ja sitten kun niillä on kuitenkin joku rahallinen arvo, aivan niin totta. Viitti, niinku, tiedätkö,
joo.
Lahjoittaakaan sellaiselle, joka ei välttämättä sitä arvosta.
Sitten osaa
niitä.
Arvostaa, niin just. Niin. All right. Löysit sä niille ostajan?
Löysin.
Joo,
joo.
Okei.
Okay. Löysin.
Joo, kyllä. Noin. Mahtavaa, kyllä. Mahtavaa. Onko sulla semmoinen olo, että sä oot niinku ikään kuin päässyt nyt perille, että sä oot karsinut riittävästi, vai onko sulla vielä jotenkin semmoinen, että vitsi, vieläkin tätä kamaa on liikaa?
Kyllä mulla on sellainen olo, että mä oon päässyt perille, että mä oon elänyt sellaisella tavalla, että mä oon päässyt perille, mutta sitten taas mulla on edelleen se tapa, että jos mä niinku vaikka näen kotona jonkun esineen, että esimerkiksi mulla oli tässä sellainen, että mulla on aika iso keittiö, niin mä löysin sieltä paistinpannun, mikä ei sovellu vaan mun liedelle. Niin mä otin sit kuvan ja laitoin torin lahjota siihen juttuun ja joku tuli hakea sen.
Niin just.
Ja joo. Se meni ihan selvästi käyttöön jollakin.
Aivan.
Että mulla on niinku se tapa jäänyt.
Joo. No joo, mä ehkä tunnistan ite vähän samaa, että ei niinku semmoisen johonkin isoon karsintarumbaan, niin mulla ei niinku riitä tavaraa. Ei ole niinku sellaista, mutta et aina just tulee niinku jotenkin sitä vaan niinku elämäntilanteet ja elämä muuttuu sille, että joku asia, joka oli 2 vuotta sitten käytössä, niin sitten huomaat, että hetkinen, en mä ole 2 vuoteen itse asiassa käyttänyt tätä, että sellaista vaan niin kuin sattuu.
Joo, ja mä luulen, että se niin kuin liittyy tähän elämän kaareen tavallaan, että sulla tulee asioita, että nytkin sä oot hankkinut nämä mikit, koska sä teet podcastia, sä tarvitset tätä, mutta jossain vaiheessa sä lopetat sen podcastin ja sit sun täytyy niin kuin luopua
just näin,
siitä.
Just näin, joo. Joo, ja toi on ehkä vähän semmoinen niin kuin mindset-kysymys, että osalla sit jäisi ne mikrofonit niin kuin kaappiin. Mä tiedän, yhden mun ystävän, mä en tiedä saanko mä sanoa tätä, mutta hän teki podcastia ja osti paljon enemmän vielä vekottimia kuin minä, ja nyt ei ole hetkeen tehnyt, ja ne vekottimet on niinku pölyä keräämässä. Mä silloin kun mä ostin tämän ekan mikin, niin kysyin häneltä, että myisikö hän niinku ne kamansa mulle, mutta se oli silleen, että hän ei ole vielä niinku päättänyt, mitä hän näin tekee, ja totta kai voi olla, että hän tekee vielä podcastia, toivottavasti näin, mutta monilla ihmisillä jotenkin niinku sitten kaikki ne vanhat harrastusvälineet on edelleen jossain kaapeissa olemassa, koska sitä ajattelee, että jos mä jonain päivänä, niin sitten mulla on nämä valmiina, mutta onko ne sitten enää ajanmukaiset ja muuta, niin se on ehkä vähän semmoinen niin kuin elämäntapa kysymys. Mutta mä oon vähän samanlainen, että sitten mä luovun heti, että jos mä päätän, että osalta podcastit on tehty, niin täältä lähtee suuret myyntiin niin kuin aivan välittömästi.
Niin, ja tämä on just tämä, että ne lähtee myyntiin, että ne ei lähde lahjoituksiin.
No ne ei lähde, mä uskon, että näillä on myös niin kuin semmoinen arvo vielä, että joku sitten saa niin kuin hyvät podcast-kamat edullisesti multa, niin kyllä mä uskon, että mä ne sit siinä kohtaa myyn, mutta sit voi olla jotain muita kameran jalkoja, mitkä voi sit antaa pois, jolle ei niin kuin sinällään ole iso taloudellista arvoa. Jep. No mutta mitä kaikkea minimalismi sulle tarkoittaa nykyään ja miten se sun elämässä näkyy?
No minimalisti varmasti näkyy mun kotona. Ihan, se on ihan selvää, että kotona se näkyy ja sitten tietotekniikan parissa se näkyy. Olisiko jotain? Kyllä se varmaan muutakin kautta, taloudenpidon kautta se kanssa näkyy, joo. Mutta jos mä palaan tuohon ekaan kysymykseen, että mitä se tavallaan niin kuin merkitsee, niin mun mielestä minimalismissa on mun elämän kohdalla ollut just kaikkein tärkeintä se, että se on niin kuin taito oppii päästää irti asioista. Mm. Ja mä oon aika kokenut meditoija nykyään, ja mä huomaan, että sillä on ollut niin kuin vaikutusta siihen, että miten mun meditaatio on kehittynyt. Kun siinä meditaatiossa on tavallaan kysymys siitä, että sä oot vaan niin kuin päästä irti kaikesta ja sä oot tässä hetkessä, niin sit minimalisti on tavallaan auttanut siinä, että mä oon jo tavallaan käsitellyt sen, että miten asioista päästetään irti.
Aivan totta.
Ja sit sä pääset siihen niin kuin hetkessä elämiseen sitten.
Kyllä. Kumpaa olet tehnyt pidempään, meditointia vai minimalismia?
Minimalismia.
Okei, että se on ollut niinku se alku ja sitten meditointi on tullut siihen.
Mutta ei voi sanoa, että kaikki olisi niinku alkanutkaan minimalistista, koska kyllä mä sitten niinku ymmärrän jotain taipumuksia, mitä mulla on ollut vielä aikaisemmin, mitkä on tavallaan tuonut mua siihen minimalismiin ja sitten minimalismi on tuonut mua meditoimiseen. Et kyllä huomaa, että on ollut itsellänikin niin sellaista taipumusta niin kuin vähentää jotain asioita tai luopuu jostain asioista.
Joo.
Et esimerkiksi toi sähköposti, niin sä tiedät sen inbox zeroon, että tavallaan sähköposti on koko ajan tyhjä. Et mullakin on työsähköpostissa tällä hetkellä 3 sähköpostia, eli ne mitä mä tällä hetkellä teen.
Joo.
Niin, niin mulla on ollut se käytössä siitä lähtien, kun mä astuin työelämään, mikä oli silloin joskus 18-vuotiaana. Mm. Että se on ollut vielä aikaisemmin kuin minimalisti. Ja se on tavallaan jo auttanut, kun mä oon jo deletoinut sähköposteja, niin sit se deletoi niin kuin tavaraa.
Joo, hyvä pointti, koska mä oon tehnyt ihan tota samaa. Mä oon törmännyt niin kuin Inbox Zero-ajatukseen ennen minimalismia, mutta en kovin paljon ennen, että aika pian se on tullut siihen. Niin kuin, ne oli just jotain tämmöisiä niin kuin jotenkin tämmöisiä, niin kuin, ei ehkä self-help, mutta business help-tyyppisiä blogeja, mitä tuli luettua silloin joskus 90-luvulla, niin sieltähän näitä teemoja on niin kuin noussut vastaan. Joo.
Zen habits.
Just näin. Joo, Leo Babauta on muuten aloittanut podcastin nyt, en ole vielä kuunnellut, mutta näin Instagramissa, että Zen habits ukkeli on taas, antaa niin kuin ilmaisen. Hänhän on tosi paljon järjännyt kaikkia kursseja ja niin kuin tavallaan myynyt sitä osaamistaan kanssa viime vuosina, mutta toi on käsittääkseni ihan kaikille avoin. Niin
mutta se on semmoinen, minkä mä muistan, että siinä sama vaiheessa, kun opiskelin, niin se oli ensimmäisiä blogeja, kun silloin luettiin vielä blogeja,
niinpä,
niin siellähän on niitä tosi aikoja vanhoja juttuja.
Joo. Joo, ja hänhän piti semmoista niin kuin minimalist blogia erikseen sit jossain vaiheessa siinä rinnalla, ja sieltä mäkin olen niin ensimmäiset. Joo. Se aloitti Zen Habitsissa puhumaan minimalismista, ja sitten kun siitä alkoi jotenkin tulla iso osa hänen elämään, niin sit se piti jonkun aikaa niin kuin toista blogia siihen rinnalle, joka oli visuaalisesti vielä minimalistisempi, jos mahdollista, kuin Zen Habits, jossa nyt ei paljon muuta ole kuin teksti ja valkoinen tausta, mutta joo, hänen kautta mäkin olen minimalismiin törmännyt jo silloin niin kuin 90-luvun lopussa varmaan ekan kerran. Mainitsit tuon Inbox Zero, onko sulla muita tämmöisiä niin kuin minimalismiin viittaavia käytänteitä ikään kuin työelämässä, mitä sä jotenkin sovellat minimalismiin sinne? Tai ajattelet sä töiden tekemistä jotenkin minimalistisesti?
No en sillä tavalla ajattele. Mä huomasin, että Oikiksessa mua kiinnosti tosi paljon, niin kuin, mitenköhän se sanoisi, tekstin käsittely. Ehkä mä tykkäsin editoimisesta tosi paljon siitä, että niin kuin jotain monimutkaisia asioita yrittää niin kuin sanoa paljon niin kuin yksinkertaisemmin.
No mutta toihan on jo tosi minimalismia.
Niin on, että mä tykkäsin siitä, että mulle saatettiin lävätä pitkä pino niin kuin jotain asiaa ja sitten niin kuin editoi sen niin kuin siihen niin kuin ihan kore-asiaan,
aivan,
mistä siinä on kysymys.
Joo.
Että nykyään mä yritän, että mä en editoi samaan aikaan, kun mä kirjoitan, mutta että mä vieläkin nautin siitä, että sitten jälkikäteen voi katsoa siitä, että niin kuin vähän tiivistät sitä. Ja sitten varsinkin se, että mä mietin sitä myös silleen niin kuin kokonaisvaltaisesti, että tavallaan että miten se viesti tulee perille, että tavallaan se valkoinen, niin kuin, valkoinen tila siinä paperilla, niin sekin auttaa siinä viestin niin kuin tuomisessa.
Aivan.
Semmoinen niin kuin typografia ja niin kuin semmoinen yksinkertaistaminen on mulle ollut niin kuin tosi kiinnostavaa, että sitä mä välillä harrastan kanssa. Joo. Sitten.
Toi on tosi kiinnostavaa, koska mun tilanne on niin kuin päinvastainen. Et mä kirjoitan, niin se on niin kuin aina jotenkin liian tiivistä. Et mä käytän siis chat-GPT:tä siihen, että voitko sanoa tämän vähän monisanaisemmin tavallaan. Niin mä tavallaan laajennan sille, että mulla on ennemminkin niin kuin niin päin. Ja mä huomasin minimalismi kirjaa kirjoittaessakin, että mun piti jotenkin niin kuin, ja osa kriitikoista on sen sieltä bongannutkin, että osa on vähän semmoista niin kuin täytettä tietyllä tavalla. Et jos se olisi ollut vaan niin kuin se, että mä oksennan ulos, mitä mulla on mielessä, niin se olisi ollut 50-sivuinen kirja, että se olisi ollut niin kuin tavallaan vielä tiiviimpi. Mutta toi on jotenkin hauska. Ja se on, mä muistan niin kuin jostain alakoulusta asti, että mun oli aina vaikea niin kuin ainekirjoituksessa saada se sivumäärä täyteen, kun se piti olla joku tietty määrä sivuja. Että mun oli aina jotenkin, niin kuin, meinasi jäädä lyhyeksi. Mutta se on ollut semmoinen jotenkin mun ominaisuus, että aina. Et puhuessa sitä ei huomaa, että mä puhun niin kuin tyhjät tilat täyteen, mutta kirjoitettaessa niin. Ja siksi kirjoittaminen onkin mulle jotenkin vaikeaa, että mun tarvitsisi niin kuin jotenkin ehkä rönsyillä enemmän aluksi, että olisi sit jotain, mistä tiivistää.
Joo. Niin, millaisia traumoja tai kokemuksia sulle jäi siitä kirjan kirjoittamisesta?
Ei minkäänlaisia traumoja. Se oli tosi niin kuin kivuton prosessi. Se oli niin kuin tosi yllättävän niin kuin jotenkin helppoa sit lopulta mulle. Et ehkä eniten oli se se kirjoittamisen rutiini, että nyt istut alas ja oikeasti kirjoitat. Että se oli tehnyt 8 tuntia työpäivän tietokoneella, niin sitten niinku ajatus siitä, että no mäpäs tässä illalla istun tietokoneelle, niin ei tuntunut niinku kauhean kivalta. Mulla oli pöytäkone silloin läppärin lisäksi, ja sitten mä tein semmoisen niinku jaon, että mä tein sillä pöytäkoneella mun duunit päivällä työhuoneessa, ja sitten mä kävin välillä lenkillä ja söin, ja sitten mä menin niinku läppärin kanssa keittiön pöydän ääreen. Et mun kirja on kokonaan itse asiassa kirjoitettu keittiössä läppärillä. Et se oli niinku jotenkin toinen tila, toinen tapa ja paikka. Sitten mä laitoin jonkun vinyylin soimaan ja keitin teetä. Ja niin kuin silleen, että mun piti vähän rakentaa semmoista rutiinia siihen, että mä jaksoin vielä illalla niin kuin motivoitua istumaan koneelle. Että se oli oikeastaan se niin kuin työläin, sen niin kuin kirjoittamisen tavan löytäminen. Mutta sit kun oli 2 riviä, niin sitten yhtäkkiä niin kuin meni tunti, että äkkiä siihen flowhun sitten. Että kirjoittamisessakin on jotenkin se kitkakynnys niin kuin tavallaan. Että sitten kun sä pääset sen yli, niin kyllähän se niin kuin sit sujuu.
Se toimii sitten. Joo.
Ja tuli mieleen tuosta editoinnista. Mä kävin Mykkäsen Erkan tämmöisiä kirjoittamisen webina tai niin kuin verkkokursseja jonkun verran tuossa joku vuosi takaperin. Ja Erkalla oli niin kuin hyvä teesi, että sun on 2 kättä. Toinen on kirjoittamiseen ja toinen on editointiin. Ja sä istut sen toisen käden päälle silloin, kun sä kirjoitat. Että tavallaan silloin ei voi editoida samalla.
Viisasta.
Se oli musta niinku tosi viisasta ja tavallaan sit se, ja jotenkin toinen ajatus siihen, että kun David-patsasta niinku hakattiin kivestä, niin ensin piti olla se kivi möhkäle. Niin vähän niin kuin tekstissäkin, että ensin pitää kirjoittaa se möhkäle, että voi alkaa sitten takomaan siitä niin kuin sitä mestariteosta ulos. Niin mulle kaikista vaikeinta on niin kuin se möhkäleen tekeminen. Mäkin tykkään siitä nysväämisestä ja editoinnista ja siitä Davidin patsaan hiomisesta, mutta mun pitäisi saada se möhkäle ensin niin kuin jotenkin ulos itsestäni. Mä oon niin kuin yli 10 vuotta kipuillut ajatuksen kanssa, että mä haluaisin kirjoittaa proosaa ja jonkunlaisen romaanin, mutta mun pitäisi niin kuin päästä sen möhkäleen kasaamisessa jotenkin niin kuin vauhtiin ensin, ja se on ollut mulle jotenkin kaikista vaikeinta. All right. No Inbox Zero jo vähän menee tuonne niin kuin digitaalisen minimalismin ja digimalismin puolelle, mutta mitäs muuten? Mulla on semmoinen muistikuva, että sun älypuhelimen ruudulla ei ole kauheasti mitään appeja, mutta miten sä sovellat minimalismia tänne niin kuin digitaalisen maailmaan?
Joo, se pitää paikkansa, että mun puhelimessa ei ole appeja. Et nykyään puhelimet on kehittynyt niin paljon, että sen voi sen appi, että se voi olla ladattuna, mutta sen voi sen kuvakkeen deletoida siitä ruudulta. Yep. Et mulla on käytännössä monta vuotta ollut sillä, että mulla on niinku tavallaan tyhjä se ruutu, ja sitten siellä alareunassa on niinku 3 asiaa, että siellä on niinku mun to-do-lista, sitten siinä on kansio, missä on appit, jotka liittyy taloudenpitoon, ja sitten kansio, jossa on appit, jotka liittyy niinku viestintään tai niinku niin sosiaaliseen median sähköpostiin, kaikkea näitä. Mutta mä käytän sitä sillä tavalla, että mä käytännössä elän niinku niiden punaisten pallojen mukaan. Tiedätkö, kun sulle tulee sähköposti ja sitten sulle tulee se punainen pallo, niin mä niinku siitä tiedän, että mulla on jotain vaikka sähköpostia tai muuta, niin että mä oon tavallaan sen varassa vaan, että mulla ei sitten oikein ilmoituksia ole. Että mulla on kalenteri-ilmoituksista semmoinen tosi pieni piip. Ja mulla on työ Teamsissa kanssa, että jos joku laittaa mulle viesti, niin kuuluu semmoinen pieni piip meidän avokonttorissa.
Aivan.
Mutta aika semmoinen minimalistinen on lähtökohta sit siihen, että millaisia niin kuin häiriötekijöitä sieltä sitten tulee tai
aivan
muuta.
Seuraatko sun ruutuaikaa? Käytätkö paljon puhelinta tai vähän? Niin kuin mikä sun fiilis on? Et jos mun ruutuaika on 10 tuntia päivässä puhelimella, niin
mä en tiedä, mikä mun ruutuaika on, mutta todennäköisesti aika pieni, mutta sitten taas toisaalta töissä mä istun ruudulla aika paljon.
Niin,
mutta muistatko sä vuosia sitten, mulla oli sellainen, että kaikki mun viestit tuli kello 18.00.
Aivan, muistan.
Muistatko? Joo. Eli puhelimessahan saa sen niinku ruutuajan rajattua silleen, että mä olin rajannut sen niin, että some on auki ainoastaan niinku 6-9 illalla.
Just.
Ja sitten ne viestit tuli kaikki samaan aikaan, niin se oli tavallaan tosi hyvä, että niinku sä pystyt reagoimaan niihin, että sulla on se hetki, että nyt on tää somehetki ja näin. Mutta nyt mä oon todennut, että mä haluan olla sillä tavalla niinku aktiivisempi ja niinku enemmän läsnä, niin mä sit sallin niinku viestejä.
Niin pitkin päivää.
Pitkin päivää.
Okei. Joo, toi on varmaan ihan niin kuin kiinnostava ja varmaan aika toimiva just se, että jos kokee, että on jotenkin liian kiinni puhelimessa tai haluaa siihen etäisyyttä, niin toi tiettyyn aikaan. Ja niihin sitä sanotaan niin kuin työelämässäkin, että jos tuntuu, että niin kuin aina tulee niitä sähköposteja, jotka keskeyttää sen oikean työn, mitä on tekemässä, niin nehän voi myös rajoittaa, että hei, mä pistän Outlookin kiinni nyt ja mä avaan sen seuraavan kerran kello 15 ja katon viimeisen tunnin aikana kaikki sähköpostit ennen kuin pistän työpäivän pakettiin, että tota, noilla ajallisilla rajauksillahan pystyy kyllä pelaamaan. Mm. Huomasit sä, oliko sulla semmoista, että sä odotit innolla, että kello tulee 6, että sä pääset katsoa, mitä someviestejä on tullut, vai oliko se semmoinen, että sä odotit sitä kauhulla, että ei saatana taas pitää vastaa kaikille?
Ei.
Oliko se ihan luontavasti? Niin kuin
se tuli luontavasti silleen, että sitten sä jossain vaiheessa huomaat, että niitä punaisia palloja on niin kuin numerollisesti enemmän, että sit kun koko päivä on ollut aika niin kuin tyhjää, niin sä katsot, että aah, nyt se punainen pallo on ilmestynyt, että niin ne ei tule niin kuin ruudulle silleen, vaan että se on vaan se punainen pallo.
Joo, totahan on kai jotenkin ilmeisesti tutkittu, että se dopamiini, mitä some meissä niin kuin aiheuttaa, niin se on vähän niin kuin sama kuin tämän yksikätisen rosvon rahapelissä, että et ilmeisesti siksi näin olen antanut itselleni kertoa, että kaikki someäpit aina ei tuu sitä punaista palloa, vaikka siellä olisi jotain. Mm. Että ne pelaa sillä ihmisellä vähän silleen, että kun sä et ole ihan varma, että tuleeko tästä kahvasta vetämällä voittoa, niin se on se, mikä sen dopamiinin saa liikkeelle. Ei se varma voitto. Et eihän semmoinen pelaaminen ole kiinnostava, jos tietää, että aina voittaa. Mm. Niin siinä on just tavallaan sitä, että noilla, ja vaikka olisi sitten just, että kesken työpäivä, jos tulee se punainen pallo sinne, tai se pieni piippaus, tai on tutkittu, että pelkästään se, että sä näet sun puhelimen pöydällä, niin ruokkii jo sitä dopamiinia. Eli me ollaan niin koukussa siihen laitteeseen, että kun mä vaan näen sen puhelimen, niin mulle tulee se olo, että kannattaisikohan toi nyt avata, että olisikohan siellä jotain, joku kiva tykkäys odottamassa. Että se on niinku se, miten nuo algoritmit ja appit on rakennettu, niin tota, jos mäkään en koe, että toi mulle koskaan ollut ongelma, että ei se ole niinku haitannut mun työntekoa tai mitään muutakaan elämää, ja mä tykkään olla jotenkin tosi läsnä somessa, että mun iso osa sosiaalista elämää on tavallaan siellä, niin mulle se ei ole koskaan ollut ongelma. Mutta just, että jos joku tunnistaa, että tämä on mulle niinku vaikea juttu, niin sitten se puhelin kannattaa niinku oikeasti pistää jonnekin piiloon, että saa niinku niitä muita asioita tehtyä.
Ja mä ehkä haluan haastaa tota vähän sen. Joo, eli mä ehkä nykyään ajattelen, ja tämä tulee just sitten tämän meditoinnin kautta, että meditoinnissa on tavallaan kysymys myös siitä, että sä suhtaudut tavallaan häiriöihin lempeästi. Mm. Että esimerkiksi nyt tänään...
Onpa ihana ajatus, suhtautua häiriöihin lempeästi. Joo. Tän mä ostan heti.
Joo, ja siis mulla kävi tämmöinen... niin kuin häiriötilanne tällä viikolla.
Joo.
Eli mä olin niin kuin jännittänyt tosi paljon tänne podiin tulemista, ja mä olin sitten vähän huonosti niin kuin nukkunut, ja vähän huonosti, niin kuin... en ollut ehkä nukahtanut siihen tavalliseen 10 aikaan kuin normaalisti, ja sitten mä olin just nukahtanut, tai no just ja just, mutta et päässyt unen päästä kiinni, ja sitten mut herätettiin kello 3 aikaa niin kuin kriisitilanteeseen.
Oh no.
Ja sitten mä niin kuin olin vaan sillä, että miten mä suhtaudun tähän asiaan lempeästi, että mitä niin kuin tällä kriisillä voi tehdä, niin kuin nyt, että
tähän
aikaan yöstä. Niin. Nyt on vaan niin kuin se kysymys, että mitä me tehdään tällä hetkellä, että mitä tämä henkilö niin kuin tarvitsee ja mikä se niin kuin tilanne on. Ja sitten saatiin se asia niin kuin ratkaistua sillä, että se pystyy odottaa aamuun asti ja et näin. Ja sitten mä vähän aikaa meditoin ja menin takaisin nukkumaan. Ja sitten mä aamulla, kun mä heräsin niin kuin töihin, niin mulla oli ihan hyvä olo.
Right.
Että se ei tavallaan, niin kuin, kun mä olin suhtautunut niin kuin lempeästi siihen häiriöön, niin se ei niin kuin tavallaan rikkonut sitä, että jos mä olisin vaan miettinyt sitä tai ollut tosi ärsyyntynyt siitä.
Niin aivan,
että...
niin sitten adrenaliinit niin. nousee. Niin. Ja, joo,
että se olisi mennyt ihan eri tavalla.
Aivan.
Että mä yritän kysyä sitä niin kuin sit itseltäni, että suhtaudunko mä tähän niin kuin lempeästi tähän häiriöön, koska mä en voi vaikuttaa siihen, että millaisia häiriöitä niin kuin tapahtuu. Totta.
Toi on mielenkiintoista, joo, täytyy ottaa harkintaa. Musta tuntuu, että mä kans niin kuin lähtökohtaisesti suhtaudun melko lempeästi niin kuin keskeytyksiin. Et mä en enkä mä ole tosiaan koskaan niin kuin raivannut sellaista, että nyt mä laitan niin kuin puhelimen täysin, älä häiritse tilaan ja keskityn tähän työn tekemiseen. Ehkä just silloin, kun sitä kirjaa kirjoittiin, niin aluksi sitä niin kuin piti tehdä. Ja silloin mä vuosia sitten, kun mä aloin pitkästä aikaa lukea fyysisiä kirjoja, niin siinä mä huomasin aluksi, että se puhelin oli pakko laittaa niin kuin pois näkyvistä ja kuuluvista. Että pelkästään sen näkeminen pöydällä johti siihen, että mulla oli kirja auki tässä pöydällä, ja sitten mä niin kuin räplään puhelin siinä kirjan päällä silleen, että ai näin mä luen tätä kirjaa, että se ei ollut niin kauhean hedelmällistä, mutta tota noin niin... Sitten kun siihen niin kuin jotenkin oppii. Mutta kyllä se niin kuin huomaa, mä oon niin kuin ison osan niin kuin päivästä yksikseni, niin kyllä se puhelin on aina mulla niin kuin sille alle metrin päässä. Et kyllä sen sitten huomaa, että tota, jos haluaa niin kuin ihan oikeasti uppoutua johonkin juttuun, tai jos mä katson leffaakin, niin ainahan mä oon vähän samalla puhelimella. Et se on vähän niin kuin sellaista kahden näytön tekemistä, että tota, niin jonkun verran ehkä... tekisi mulle itselle hyvää niin kuin välillä vaan laittaa se puhelin pois. Ja mullakin on, mulla on niin kuin tavallaan sille puhelimelle paikka kotona, se on parkissa tuolla niin kuin toisen huoneen nurkassa laturissaan, niin tota, täytyisi ehkä useammin niin kuin päiväsaikaankin jättää se sinne, että se ei olisi koko ajan taskussa tai tässä niin kuin silmien eessä, niin sitä ei tulisi sitten ihan niin, niin paljon katsottua, mutta tota.
Joo, totta. Mutta siis mullahan, mä just tajusin tosta, että mullahan ei ole televisiota kotona, ja mä oon nyt miettinyt tietokoneenkin niin kuin myymistä, että kun se on vähän toimettomana ollut siinä.
Aivan.
Mutta on minimalismi johtanut myös siihen, että ei mulla siis aikuisia koskaan ollut televisiota.
Joo.
Mutta et huomaa, että niin kuin viettää sitä aikaa eri tavalla kuin, niin kuin tuijottamalla ruutua.
Se on just näin. Silloin kun mä siitä luovuin, kun aloitin tämän minimalismin harjoittamisen, niin sitten mä luin tosiaan niin kuin 50 fyysistä kirjaa joka vuosi, kun yhtäkkiä sitä aikaa jotenkin olikin. Ja sitten nyt 1,5 vuotta sitten, kun mä ostin ton telkkarin, niin aika vähän on tullut luettua niitä oikeita kirjoja. Kyllä mä kuuntelen hirveästi äänikirjoja sitten lenkillä ja niin kuin muuten, mutta tota, joo, kyllä se vie äkkiä niin kuin ison palan siitä elämästä, kun se on. Ja koko ajan joka streaming-palvelusta tulee jotain uutta kiinnostavaa sarjaa aina. Ja mäkin olen vähän silleen myynyt, mutta täytyy olla monta näitä palvelua, koska yksi lapsista haluaa katsoa Amazon Primeista jotain ja toinen haluaa katsoa Disneyltä jotain, niin sitten ne kaikki pitää niinku olla. No pitääkö ne olla munkin telkkarissa, niin ei niiden välttämättä tarvitsisi, mutta sielläpä ne on.
Mutta siis tuommoinen, että lapsille budjetoiminen, niin sehän on niinku tärkeä budjetoimisen osa-alue.
No sekin on totta.
Että tavallaan että pidät tietenkin kiinni siitä, että totta kai lasten niinku tarpeet ja tekeminen on niin kuin hallinnassa.
Joo, ja näin toki onkin, mutta musta tuntuu, että noiden streaming-palveluiden tapauksessa niin mä käytän niitä itse niin kuin sillä varjolla, että nämä pitää olla lasten vuoksi. Et mä vähän tunnistan itsessäni ehkä sellaista. Mutta
omatunto.
Niin, täytyy olla rehellinen. Mutta hei, mainitsitkin nyt budjetoinnin, niin päästään ehkä tämän podcast-lähetyksen ytimeen. Eli sä aika paljon sun Insta-kontenttia teet budjetoimisesta ja säästämisestä ja sijoittamisesta. Miten sulla niin kuin minimalismi vaikuttaa siihen talouden hallintaan ja ylläpitoon? Mitä yhteyksiä siellä on?
No onhan siinä, ja nyt kun ties, että tulee puhua tänne, niin on niin kuin ymmärtänyt, että ai niin, tämäkin asia lähti niin kuin minimalismista. Mutta jos sillä yleisellä tasolla voi niin kuin sanoa, niin budjetoinnissa on mun mielestä kysymys siitä, että on niin kuin kattavasti niin kuin tasapainossa talous, ja sitten se on myös niin kuin joustava silleen, että kun elämä muuttuu, niin sitten se talouskin muuttuu. Mutta hyvä esimerkki, mikä mulla tuli minimalistista mieleen, oli siis, että kun mä asuin Turussa, niin mä asuin tämmöisessä, valtion rahoitteisessa, mutta siis kunnan vuokra-asunnossa.
Joo.
Niin mun piti yhdessä vaiheessa sitten hankkia sinne kotivakuutus. Ja mä olin oikeuksessa ollut professori Jukka Mähösen oikeustaloustiedekurssilla, ja siellä oli käyty kriittistä keskustelua tästä, että tarvitaanko kotivakuutusta.
Okei,
että onko se niinku taloudellisesti järkevää, ja sitten se oli semmoista akateemista keskustelua siitä, ja sitten sen jälkeen mä niin kuin totesin, että ei se ole muuten välttämättä taloudellisesti vähän järkevää hankkia kotivakuutusta.
Kiinnostavaa.
Mutta odota vielä. Sitten mä menin kotiin ja mä olin sillä, että niin, että mä oon minimalisti. Että eihän mun täällä kotona ole mitään vakuutettavaa.
Toi on tietysti yksi puoli asiaa.
Ja sitten sitä asiaa jotenkin niin kuin, sit vielä vaikutti se, että Turun kaupunki halusi, että niissä taloissa asuu tuplasti enemmän ihmisiä, kun se oli niin lähellä keskustaa. Niin ne halusi myös purkaa ne asunnot. Sitten mä olin silleen, että tässä ei ole niin kuin, mulle ei ole vakuutettavaa. Noi todennäköisesti purkaa tämän asunnon. Ja sitten mulla koulussa sanotaan, että se ei ole taloudellisesti järkevää.
All right.
Niin mä olin sitten useamman vuoden ilman kotivakuutusta.
Tulee hinkin pelkästään ajatukset vanhana vakuutusmyyjänä.
Joo, ja mä ymmärrän ton, mutta siis tää ei ole mikään neuvo sitten. Mulla on nykyään kotivakuutus.
Hyvä tietää.
Mutta kyllä se näkyy siinä, että miettii, niinku, että mitä tavaraa mulla on kotona, millä on niinku merkitystä ja niinku vakuutettavaa ylipäätänsä.
Aivan.
Arvoa.
Toi on kyllä ihan tosi hyvä pointti, että ei sitä niin minimalistilla välttämättä ole, varsinkaan just sitten, jos ei ole mitään telkkaria tai mitään tämmöistä kallista yksittäistä niin kuin elektronista otusta, niin harva huonekalu tai muu niin kuin silleen, että jos ei se ole jotain kallista designia, niin on kauhean sitten niin merkittävä
vakuutettava. Toikin, että jos sulla menee nämä mikit rikki, niin vakuutus korvaa niin minkä osuuden siitä sitten.
Niin, joo, se on tietysti aina on oma vastuut ja vuosivähennykset, mutta niin kuin, vaikka tämä on niin kuin, mäkin aina ajattelen, että tämä on urbaani legenda, että joku nukahtaa kännissä sinne suihkukaivon kannen päälle ja sitten tulee vesivahinko koko kerrostaloon, niin näitä oikeasti tapahtuu pelottoman paljon, ihmiset. Ottakaa ne kotivakuutukset tai älkää menkö humalassa suihkuun. Nämä kaksi kannattaa, ja ei kannata myöskään kokata, että niitä tulipaloja syttyy niin kuin ihan älytön määrä, että sä lyöt jonkun makkaraperunat pannulle ja sitten meetkin lattialle nukkuun sikin asentoon ja sitten koko talo palaa ympäriltä, että näitähän niinku sattuu, että ehkä noissa sitten niinku minimalistillakin on tietyllä tavalla järkevää sille kotivakuutukselle. Mäkin, niin.
Kotivakuutus ei maksa paljon.
Ei se sitten kuitenkaan suhteessa, että se on just näin, ja sitten siellä on just se ennen kaikkea se vastuu, ja joku pieni oikeusturvakin kuuluu yleensä niihin mukaan, niin ehkä se on niinku syytä sit ihmisellä olla. No joo, mut ymmärrän ton siis varmasti teoreettisesti elämänmittaisessa tarkastelussa niinku vakuutusmaksut verrattuna se, että paljonko vakuutusyhtiöstä saa, jos mitään isompaa ei käy, niin ei se varmaan siinä mielessä ole taloudellisesti kannattavaa, että ehkä sekin on jonkun sortin minimalismia.
Tässä siis päästään siihen isoon kysymykseen, että millainen riskinottaja ihminen on.
Totta.
Että mulla on aika iso riskikynnys. Että se vähän vaikuttaa siihen sitten kanssa, että millaisia riskejä, miten sä arvioit sen, niin kuin, mikä sun tietotaito on ja miten sä arvioit sitä koko kuvaa sitten.
Aivan. No mutta sulla selkeästi toi niin kuin budjetointi on elämässä hanskassa. Mullahan ei ole niin kuin minkäänlaista budjettia, mä elän ihan kädestä suuhun ja mä oon niin kuin tosi huono esimerkki tästä, että miten kannattaa budjetoida, mutta sä oot hyvä esimerkki. Mitkä sun mielestä on niin kuin parhaita käytäntöjä niin kuin tavallisen ihmisen budjetin tekemiseen ja ennen kaikkea ehkä, että miten siinä sitten pysyy?
Okei, eli budjetointi kannattaa aloittaa siitä, että niinku vuositasolla rupeaa miettiä, että mitä menoja mulla on.
Joo.
Että sulla on niinku ne tietyt kuukausittaiset menot, mutta se ei ole niinku se koko totuus. Että esimerkiksi kesäloma ja joulu tulee joka vuosi.
Totta,
sitten sulla on lasten syntymäpäivät tulee joka vuosi. Sitten sulla on jotain jätemaksuja tai jotain muuta kuluja, mitkä tulee niinku joka vuosi. Että se tavallaan lähtee siitä, että sä eka hanskaat sen, että mitä kaikkea vuositasolla.
Esimerkiksi se kotivakuutusmaksu on monesti kerran vuodessa tuleva.
Nimenomaan, niin.
Joo.
Ja sitten jotkut maksut on vähän sellaisia, että ne on myös niin isoja, kun ne tulee kerralla, niin sitten siihen kannattaa vähän varautua. Et mä oon todennut, että mulle helpoin on sellainen tilanne, että mun ei tarvitse ajatella sitä asiaa, joten mulla esimerkiksi niin kuin joulusäästöt menee niin kuin kerran tai niin kuin vuosi, niin kuin kerran kuukaudessa, mutta että se niin kuin kertyy koko vuoden aikana. Et se ei välttämättä
Onpa
ole niin kuin tarpeellista, koska joulu on loppupeleissä niin kuin joidenkin satasten, niin kuin mitä käyttää tai mitä mä käytän rahaa. Mutta kun mun ei tarvitse ajatella sitä, niin se menee niin kuin siitä kautta. Mutta tässä vaiheessa on varmaan hyvä sitten kertoa se, että mulla on siis talousohjelma, joka hoitaa tämän ajattelemisen ja laskutoimitukset. Ja
all näin. Right.
Et sitä mä niin kuin suosittelen kyllä, että talousohjelmat on nykyään niin kehittyneitä, että pystyy niin kuin tekemään sinne semmoisia sisäisiä niin kuin tavoitteita. Mulla on esimerkiksi semmoinen tavoite, että mulla on siis se on urheilu- ja talouskategoria, jonka alla on hammastavoite.
Okay.
Ja mulla on siis kaksi maitohammasta, joista toinen on hyväkuntoinen ja toinen on huonokuntoinen. Mutta kun mä oon nyt 35-vuotias, niin tää on jo kertynyt vähän niin kuin ikävuosia näille mun hampaille. Ja mulla on joku hammaslääkäri joskus sanonut, että sitten yli 30-vuotiaana niin se sulaa tavallaan se juuri ja se poistuu. Ja että niin kuin uusi hammas maksaa tonnin. Niin mä oon sitten asettanut sinne mun talousbudjettiin sellaisen niin kuin tavoitteen, että sitten kun mä oon 30 jotakin, niin siihen mennessä mä haluan, että tähän on kertynyt
on
niin kuin tonnin
kasassa.
Verran rahaa.
Okei,
ja se on pyörinyt siellä taustalla, ja mä katoin sinne, niin siellä on joku 420, mitä on niin kuin nyt kertynyt näin kuin tänä aikana
just
siihen mun hammasrahastoon. Et nytkin mä tulin lomalta, ja mulla se hammas vaivaa, niin mä rupesin miettimään, että pitäisikö mun ihan vaan mennä hammaslääkäriin ja antaa niiden repiä se irti, ja mulla on jo se 420, ja sitten mun tarvitsee vaan täydentää sitä vähän sen.
Aivan, okei. Wow, koska siis mähän on sellainen, että jos mun hammas laukeisi, niin sit mä korjaan sen visalla ja sit makselen myöhemmin. Mä oon niin kuin täysin huono esimerkki taloudenpidosta. Mä oon ollut sitä aina ja se on ehkä syy, mikä on ajanut mua minimalismiin, että mä oon niin kuin tajunnut, että mä en voi hankkia kaikkea, mitä tekee mieli, vaikka mulla olisi tällä hetkellä ikään kuin siihen varaa, koska mulla ei ole niin kuin mitään tavallaan jemmassa tulevaisuutta varten.
Sä et ole valmistautunut.
Se
ei ole niin kuin talous tasapainossa, se voi olla tasapainossa, koska se kuitenkin mikä tulee, niin menee, mutta se ei ole niin kuin joustavaa, ja sit sä et ole niin kuin ennakoinut sitä.
En yhtään, joo, siis se on kyllä ihan totta, ja niin kuin se ehkä osittain liittyy mun luontaiseen optimismiin, että mä aina ajattelen, että asiat järjestyy, ja mikä pahinta, että ne on aina järjestynyt, niin sit mä en ole niin kuin joutunut koskaan tavallaan siihen tilanteeseen, että nyt mä oon niin kuin täydellisessä taloudellisessa katastrofissa, mitä mä teen, niin sit mä en ole niin kuin ehkä kelannut sitä koskaan tolleen. En ole myöskään ehkä niin kuin saanut minkäänlaista kasvatusta tai opetusta siihen ikinä, niin sit sitä on niin kuin ajanut silleen kädestä suuhun raiteella menemään. Eikä se, en väitä missään nimessä, että se olisi fiksua, enkä suosittele kenellekään, mutta toi kuulostaa niin kuin fiksulta. No, millaista ohjelmaa sä käytät? Mikä ohjelma sulla on niin kuin käytössä?
Mulla on sellainen ohjelma nykyään kuin YNAB, joka tulee sanoista You Need a Budget.
Itse asiassa mä joskus testasin sitä, joo.
Se on vähän ehkä hankala niin kuin tyhjiltään aloittaa käyttäminen, mutta se on kyllä ihan niin kuin noiden ohjelmien Rolls-Royce tällä hetkellä.
Okei. Ja kerrotko sen perusidean, mikä siinä on tavallaan niin kuin sen ajattelun takana?
Se on se kaikkein paras juttu siinä.
Koska se on mustakin hyvä idea.
Okei, eli sä tiedät sen.
Kyllä mä tiedän sen, joo.
Okei.
Mä en sovella sitä, mutta mä tiedän sen.
Okei, eli sä varmaan tiedät sen niin kuin mun Instagram-tarinoiden perusteella.
Itse asiassa ei, kun mä joskus törmäsin tähän aiemmin, tähän appiin ja testasin sitä ja niin kuin tavallaan sen perusfilosofian ehkä niin kuin tajusin silloin.
Hyvä, eli se perusfilosofia on siis tämä, että sä allokoit sun rahat, kun ne tulee sisälle.
Toi on ehkä fiksuinta varmaan, mitä niin kuin rahan käytön rintamalla voi tehdä. Vaikka mä en tee noin, niin mä näen, miten fiksua toi on.
Mutta siis käytännössä se toimii silleen, että jos mä lyön mun palkkapäivänä niin kuin mun tulot sinne järjestelmään, niin siihen tulee siihen yläraitalle reunaan semmoinen niin kuin vihreä ruutu, mikä se vihreä tavallaan signaaloi sulle, että sulla on niin paljon rahaa jäljellä, että siitä siinä lukee, että mitä tonnia sulla on palkkaa vaikka tullut. Ja sitten sä tavallaan lyöt sen sinne järjestelmään niin kuin sitten sen rahan siihen mennessä, että se on niin kuin nollassa, se vihreä ruutu siinä yläreunassa. Että sitä kutsutaan niin kuin tämmöiseksi nollapohjaiseksi budjetiksi, että mikä tulee sisälle, niin sitten se niin kuin
sille kaikelle on niin kuin tavallaan tehtävä ja paikka siellä. Niin
nimenomaan.
Kuin joo.
Ja sitten tämä on YNAB:ssa vielä ehkä niin kuin yhden askeleen mukavampi, koska sähän voit budjetoida sitä niin kuin seuraavalle kuulle. Että mulla on tavallaan semmoinen puskuri, että jos mun nyt tulee palkka 15 päivä, niin mä en käytä sitä enää niin kuin tämän kuun menoihin, vaan mä budjetoin ne jo niin kuin seuraavan kuun menoihin.
Ai saakeli, kun kuulostaa hyvältä.
Eli kun kuun vaihde tulee, niin mulla tulee tavallaan uudet rahat niin kuin siinä vaiheessa, vaikka mun palkanmaksu on niin kuin eri vaiheessa. Mutta siinä on niin kuin semmoinen sisäänrakennettu budjetti, ei budjetti, vaan puskuri silleen, että
niin kun taas mulla on silleen, että mä käytän jo niin kuin jos mä tiedän, että kesälomarahoja on tulossa, niin mä käytän niitä keväällä jo visakortilla, että mä maksan sitten, kun ne tulee niin kuin jälkikäteen. Eli täysin päinvastoin. Ja tietysti siihen kaikki korkomenot ja muut epävarmuustekijät päälle. Että jos mulle niin kuin tulisi tavallaan se joku taloudellinen katastrofi tai työloppus tai jotain muuta, niin mähän olisin niin kuin ihan tätä myöten kusessa. Mutta taas sitten, että jos siellä olisi sitä puskuria, niin sitten olisi 2 kuukautta aikaa hakea duunia, eikä se vielä tarvitse näkyä niin kuin ruokabudjetissa millään tavalla tai jossain muussa. Niin
ja sitten on yleensä muitakin taloudellisia puskureita, että nimenomaan tämä on aika Suomessa selvästi kasvava ajattelutapa, että ihmisellä pitää olla niin kuin puskuri, joka on 3-6 kuukautta menoja.
Okei.
Että ylipäätänsä niin kuin sen verran, että jos sä saat säästöön, niin Instagram on esimerkiksi paljon niin kuin täynnä tilejä, jotka niin kertoo just siitä, että miten niin kuin, että yritä sitä puskuria vaan niin kuin kasvattaa.
Okei. Joo, kyllä täytyisi varmaan edes se kuukauden puskuri saada niin kuin itsekin jotenkin jemmoa. Mutta
niin ja siis ihan 1,000 euron puskuri on jo jotain.
No on sekin tietysti, että just jos pesukone laukee, niin sitten ei tarvitse aina käyttää sitä visakorttia, vaan sitten on tavallaan vaikka siihen niin kuin jo budjetoituna
niitä. Mä voisin ehkä tässä kertoa myös semmoisen ihan meidän työn kannalta olennaisen, eli me siis töissä hoidetaan, tai me välillä lausutaan siis velallisen velkajärjestelyasioista.
All right.
Ja velkajärjestely tarkoittaa siis sellaista käräjäoikeuden niin kuin menettelyä, missä tosi velkaantuneiden ihmisten niin kuin velkoja leikataan, jotta siitä elämästä tulisi vähän niin kuin parempi. Että ne velat on niin isot, että se elämä on tavallaan niin kuin täysin niin kuin mahdotonta.
Niin just.
Joo, sitten. Ja velallisen velkajärjestelyssä niin siellä niin kuin huomaa, että totta kai ne on tosi traagisia asioita, mutta et siellä tavallaan on niin kuin korttitalo, on niin kuin kasassa ja sitten tapahtuu jotain, että tapahtuu avioero tai sairastuu tai ostaa hometalon tai siis jotain tosi kurjia juttuja. Että sitten se niin kuin lähtee purkautumaan tavallaan se korttitalo. Ja sitten kun se muu elämä on jo niin kuin kiinni esimerkiksi kulutusluotoista tai jossain muussa, niin sitten tavallaan niihin isoihin tragedioihin niin se iskee vielä niin kuin pahemmin.
Okei, joo.
Et sen takia vaikka niin kuin asiat olisi nyt hyvin, niin sitten kannattaa just ennakoida sitä, että se olisi niin kuin joustava se talous, että sit jos jotain tapahtuu, niin sitten pystyy niin kuin varautumaan niin siihen.
Joo. Täytyy varmaan niin kuin vähän näitä asioita laittaa elämässä järjestykseen itsekin, täytyy tunnustaa. Sitten jos niin kuin puskurista mennään niin kuin muuhun säästämiseen, ja, niin onko sinulla esimerkiksi henkilökohtaisesti jotain tiettyjä säästö- tai jotain niin kuin vaurastumistavoitteita elämässä?
No budjettiohjelma varmaan sanoo, että mulla on tavoitteita, ne on näitä hammastavoitteita,
aivan.
Mutta kyllä mä oon ehkä itse nykyään ajattelen, että mä en ole jäämässä eläkkeelle.
Mm.
Ja niin kuin positiivisessa mielessä, koska mä oon niin kuin mun unelma ammatissani ja mä tapaan aivan uskomattomia juristeja päivittäin ja niin kuin se on ihan siis niin kuin tosi iso osa mun identiteettiä tavallaan. Ja sitten mä myös näen sen, että meidän juristikunnassa on myös henkilöitä, jotka niin kuin jää eläkkeelle, mutta on edelleen tosi aktiivisina niin kuin ammatinharjoittajina. Niin sitten on mä vähän silleen, että mun täytyy olla varmaan arvostautunut siihen, että mä innostun tästä asiasta niin paljon, että mä en malta olla eläkkeellä.
Joo, ymmärrän.
Niin tota noin. Niin siinä mielessä mulla ei ole sellaista, niin kuin, että eläkkeellä mä teen sitten niin kuin,
aivan,
muutan joo. Espanjaan ja teen sitä ja tätä. Ja sitten toinen asia, minkä ehkä huomaa, että kun mulla on menot aika pienet ja sitten tulot on suht suuret, niin mä oon ruvennut miettimään myös sitä, että, niin kuin, että mihin mä oikein säästän sitä, kun mulla ei ole sille itselleni niin kuin tarvetta. Että mä oon myös vähän ehkä siihen suunnan kallistumassa, että mä varmaan lahjoitan tästä osan sitten johonkin, tai sitten jos hankkii lapsia, niin varmasti antaa perintöä sitten tai muuta. Mutta mä oon huomannut kyseenalaistaminen enemmän sitä, että mihin mä säästän, kuin sitä, että aivan. Mulla olisi niin kuin suunnitelmaa siihen, että mihin mä niin kuin säästän.
Ja jonkun verran tätä tämmöistä niin kuin firetystä näkee minimalismipiireissäkin, että on jotenkin tavoitteena se, että pääsisi niin kuin taloudelliseen riippumattomuuteen tietyllä tavalla, että ei olisi sitten työnantajasta tai töiden tekemisestä riippuvainen, vaikka joskus 40-vuotiaana tai 50-vuotiaana, jos on niin kuin nuorista ihmisistä kysymys, mutta mä en ole kanssa itse koskaan niin kuin ajatellut semmoista, jotenkin semmoista sitkuelämää, että kyllä mä oon niin kuin aina ajatellut, että nyt jos on mahdollisuus elää ja tehdä jotain, niin mä haluan tehdä sen nyt, mutta totta kai toi tasapaino näkökulma on tosi hyvä, että sit jos jotain yllättävää käy, niin olisi tietenkin hyvä, että olisi varautunut, mutta että
joo.
Kyllä.
Joo, ehkä siinä mielessä.
Mitäs sitten, jos ajatellaan sijoittamista, kun ei ole koskaan sellaista niin kuin tehnyt, niin vieläkö 45-vuotiaana kannattaa alkaa sijoittaa? Ja miten?
Ihan niin kuin kotiinpäin vedettävä kysymys.
Niin, jos esimerkkinä.
joo, siis mä ajattelen...
Mä tiedän, että nuorena kannattaisi. Mä oon lapsille puhunut siitä, että kannattaa jo niin kuin silleen, mutta niin kuin kannattaako mun enää niin kuin itse ajatella?
No mä ajattelen sen silleen, että se on niin kuin kysymys siitä, että mitä sä teet niin kuin vanhana, että mikä se eläkeikä on. Että sulla se eläkeikä on varmaan joku 63.
Mä just katsoin mun työeläkeotteen, ja jos mä nyt jäisin eläkkeelle, niin mä saisin reilun tonnin eläkettä. Et en ole ihan vielä jäämässä, mutta se ehdotti mun mielestä 66, 68 ja 70. Se niin kuin automaattinen laskelma, minkä Elo tarjoaa, niin nämä oli ne vuodet
vielä,
siellä.
Vielä vaan parempi.
Et on tässä vielä niin kuin selkeästi työelämää jäljellä. Mutta mulla on vähän sama ajatus, että en ole niin kuin noin mielenkiintoisessa duunissa kuin sä, mutta et niin kuin, en mä koskaan uskonut, että semmoinen päivä tulee, että mä voin niin kuin jäädä eläkkeelle ja lopettaa työn tekemisen. En mä näe sellaista maailmaa tulevaksi tietyllä tavalla.
Älä nyt ajattele noin negatiivisesti.
Mä ajattelin nimenomaan positiivisesti. Mä oon optimisti ja mä kuvittelen, että mä jaksan niin kuin tehdä elämässä asioita siihen asti, kunnes mä kuolen. Että tavallaan, niin kuin, että mitä ne asiat sitten on niin ei välttämättä jaksa tehdä kovin... aggressiivista myyntityötä 66-vuotiaana, mutta jotain mä niin kuin itse näen jotenkin elämän kanssa sille, että mä haluaisin tietyllä tavalla niin kuin lähteä saappaat jalassa, että tässä tehdään niin kuin asioita ja sitten se on siinä. Et mä en näe semmoista niin kuin jäähdyttelyvaihetta, mutta se voi olla vaan mun naiviutta ja jotenkin semmoista ikuista optimistisuutta, että mä kuvittelen, että mä jaksan niin kuin loppuun asti, mikä se loppu sitten onkaan. Mutta
sulla on vielä 20 vuotta aikaa muuttaa mieltä, että ei hätää, totta, ei tarvitse totta. Miettiä vielä. Mutta jos palataan siihen kysymykseen, niin tavallaan sä oot 45-vuotias nytte. Se oli, sanotaan, että se on vaikka 67 nyt se sun eläkeikä, niin sehän käytännössä tarkoittaa, että sulla on semmoinen
20
vuotta aikaa sijoittaa, ja yli 10 vuotta sijoitusaikaa on jo vielä niin kuin pitkä sijoitusaika.
Niin eli nopea vastaus, että kannattaa?
Joo, kyllä semmoinen säästäminen ja sijoittaminen kannattaa aina.
Okei. Joo, täytyy totakin vielä kelaa. Mutta se,
että sitten miettii, että mikä sopii sulle, niin se on sitten niin toinen.
Joo, ja se on sillä jotenkin itse kelannut, kun ei ole tavallaan niin kuin, ei ole mitään rahaa takana, että ei ole koskaan saanut mitään perintöä, niin sitten mulla on myös jotenkin semmoista itsellä sisäsyntystä tavoitetta tai tarvetta, niin kuin, että mun täytyy jättää mun lapsille jotain perintöä. Mm-hmm. Et mun perintö lapsille on ehkä se, että iskä teki maailman parasta sunnuntaispakettia ja pakotti meidät kuuntelemaan vanhaa jatsia, niin se on ehkä se perintö, mitä mä haluan jättää mun lapsille. En mä tiedä, mihin ne sillä pärjää, mutta itsekin on pärjännyt kuitenkin elämässä hyvin ilman tavallaan niin kuin semmoista taloudellista taustaa, niin sit mä uskon, että kyllä nekin, ne on fiksuja tyyppejä, niin ne varmaan pärjää paremmin kuin minä, mutta ymmärrän myös sen tavalla, että jos olisi niin kuin taustaa, että jos mä olisin saanut 20 miljoonaa, niin ehkä mullakin olisi semmoinen halu jättää kaikille kolmelle lapselle 20 miljoonaa, jolloin mun täytyisi kolminkertaistaa tietyllä tavalla se niin kuin saamani perintö.
No mä en välttämättä jättäisi lapsille niin paljon, että heidänkin täytyy oppia niin kuin rahasta jotakin.
Tämä on tämmöinen utopistinen ajatus, koska ei ole pelkoa, että niin kuin mun edes lähipiirissä olisi ketään, joka olisi nähnyt tämmöisiä summia ikinä.
Niin. No siis mulla on just toisin päinvastoin, että mä olin siis 6 vuotta raha-automaattiyhdistyksellä töissä ja mä voin sanoa, että mä oon nähnyt ihan tarpeeksi rahaa niin kuin koko elämäni aikana, että enempää ei tarvitse nähdä, että tavallaan mä koen sen sillä, että raha on semmoinen niin kuin läpimeno erä vaan, että sitä tulee ja sitä niin kuin sitten menee, että ei se ole niin kuin jäämässä muhun, eikä se ole tarkoituskaan, niin kuin, että mä vaurastuisin mahdollisimman paljon, että ei siinä ole mitään järkeä. Et mä oon ollut muutaman kerran sellaisessa tilanteessa, kun erittäin varakas henkilö on saattanut niinku testata vähän sitä mun minimalistia, että voiko toi niinku oikeasti olla minimalismi, jos mä vähän esittelen niinku tätä mun omaisuutta.
Tätä maksimalismia tähän rinnalle. Niin, okei, kiinnostavaa. Miten niissä tilanteissa kävi? Aloitko epäillä minimalismia siihen?
En, että siis mun mielestä ihmiset saa käyttää rahansa niin kuin ne kokee.
Toki.
Niin kuin, että aikuiset ihmiset voi käyttää rahansa ihan niin kuin parhaaksi kokevat.
Aivan. No tosiaan jaat paljon tuohon talouteen liittyvää sisältöä, niin sulla on välillä kysymyslaatikko, että kysy mitä vaan, ja muutenkin varmaan ihmiset kyselee, niin mitkä on niinku niitä yleisimpiä kysymyksiä, mitä sulta vaikka niinku budjetoinnista tai sijoittamisesta kysytään?
No nyt, selvästi nyt tänä päivänä se on ollut niinku asuntoihin liittyen.
All right, ymmärrän.
Mutta mä oon kyllä huomannut sen, että multa alikysytään kyllä asioita, että se on ehkä ollut hyvä asia, että ihmiset ei ehkä välttämättä siinä mielessä niinku tajua, että multa ehkä saisi johonkin, niinku esimerkiksi minimalismista mä en puhu mun Instagramissa juuri ollenkaan, totta. Niin tavallaan ei ehkä sitten myöskään tiedetä sitä, että tuosta voi niinku kysyä.
Joo.
Mutta kyllä ne on niinku enemmän kysytään, että mihin sijoitat tällä hetkellä tai niinku, että miten käyttää rahaa. Mutta
joo. Kiinnostavaa.
Mutta se vähän riippuu kaudesta, että nyt kun taloudella menee vähän huonosti ja asuntomarkkina on mitä on, niin sen takia nyt asuntoihin liittyvät kysymykset on ollut niin kuin tapetilla.
Aivan. Jos saa kysyä, miten sä itse sijoitatko jonnekin rahastoihin, osakkeisiin, asuntoihin, mitkä sun niin kuin prioriteetit on siinä?
No mä en ihan kauheasti avaa mun sijoituksia, mutta niin, noin niin kuin yleispiirteessä mä voisin sanoa, että mua itseäni kiinnostaa tosi paljon yritystoiminta, joten mä saatan joskus ostaa vaikka osakkeen ihan sen takia, että pääsen vaikka niinku yhtiökokouksen niin, kuuntelemaan, että niinku, et mistä siinä asiassa on niinku kysymys.
Right.
Mutta toisaalta semmoinen yleinen järkevä on tietenkin matalakuluiset indeksirahastot. Se on se mun mielestä kaikkein järkevin tapa.
Eli jos mä nyt 45-vuotiaana alkaisin sijoittaa, niin joku jopa nollakulunen indeksirahasto, en tiedä, onko niitä enää, mutta joskus takavuosina oli, niin voisi olla niinku se, mistä aloittaa.
Ehdottomasti joo.
Okei, okay, joo. All right.
Mutta sun täytyy niinku jotenkin löytää se oma niinku sijoitustyyppinen. Muistatko sitä yhtä tarinaa, minkä mä kerroin sulle pari vuotta sitten, sellaisesta asianajosihteeristä?
En nyt äkkiseltään.
Jos mä kerroin sulle uudestaan, koska
ehkä
se on
sit
niin hyvä. Eli oli semmoinen henkilö kuin Sylvia Plum, ja hän oli varmaan olisi niin kuin sisäinen minimalisti jossain mielessä. Mm. Mutta hän oli asianajosihteeri New Yorkissa, ja hän teki semmoisen 67 vuoden niin kuin työhistorian.
Okei, okay. Kohtuullisen.
Eli asianajosihteeri on siis semmoinen...
Nyt mutta joo, jatka vaan.
Asianajosihteeri on siis sellainen henkilö, joka asianajajalle hoitaa yleensä niitä niin kuin juoksevia asioita. Aivan. Ja avustaa siinä työssä. Ja sitten ennen vanhaa ne myös hoiti näitä yksityisasioita myös. Että kun asianajajat on tosi kiireisiä, niin tämä on niin kuin korvaamaton apu. On
se
hyvä.
Osti lasten joululahjat ja muuta.
No en tiedä näin tarkasti sisältöä, mutta joo.
Right.
Kuitenkin hänellä oli semmoinen tehtävä, että kun asianajaja pyysi häntä ostamaan osakkeita, niin sitten hänen piti niin kuin ostaa niitä osakkeita sille asianajajalle.
Joo.
Ja sitten kun Sylvia kuoli, niin hän jätti jonkun 8 miljoonan $1,000 perinnän tämmöisiä opiskelijoiden stipendeinia. Ja sitten niin lähipiiri rupesi miettimään, että tämä eli niin kuin ihan tavallista elämää, että mistä se on saanut nämä rahat. Ja se päästiin jotenkin siihen lopputulokseen, että se Silvia oli tehnyt sen niin, että kun se asianajaja oli pyytänyt häntä ostamaan jotain osakkeita, niin sitten se oli mennyt kotiin ja ostanut vaan niinku pienemmillä summilla niitä samoja.
Samoja tietenkin
itselle. Että se tavallaan luotti siihen, että se, hänen työnantajansa osasi sen asian ja sitten se kopioi sen, mitä se työnantaja tekee.
Joo.
Ja tässä on ehkä se viisaus on niinku siinä, että tavallaan kaikkea ei tarvitse ihan tyhjästä oppia. Että totta kai se vaatii niinku luottamusta, että kenen neuvoihin sä niinku luotat ja pistät rahas niinku kiinni.
Aivan.
Mutta että niinku maailma on niin kuin tavallaan täynnä tosi erilaisia sijoitustyylejä, ja mitkä sopii niin kuin eri ihmisille eri tavoilla, niin sitä kannattaa niin kuin tosi paljon niin kuin lukea ja yrittää ymmärtää, että miten, niin kuin, mikä sijoitustyyli toimisi sulle.
All right. Sä oot Instagramissa suositellutkin, mutta suosittelet tässäkin, mitä kirjoja kannattaisi vaikka ihan ensimmäisenä lukea, jos lähtee tälleen ihan tyhjästä nyhjäämään, että voisin jotain euroja kuukaudessa sijoittaa, niin mistä mun kannattaa aloittaa?
No Suomessa on käytännössä kaksi kirjaa, mistä kannattaa niin kuin aloittaa, eli Merja Mähkän rahaston sijoittaminen kirja, ja sitten Seppo Saari on Kuinka sijoitan osakkeisiin, että se on semmoinen kattava yleisteos, tosi hyvä, hyvä teos.
Niitä kirjastosta ja siitä niin kuin hommaa
nimenomaan tuli. Kirjastosta, että kulut pieninä.
Joo, ei lähdetä niin kuin ostamaan, ei sijoiteta pienen. Kirjoihin, vaan sijoitetaan nekin rahat sitten sinne indeksirahastoon mieluummin.
Niin, tai sitten siihen kirjan kustantamoon.
Niin, aivan totta, jos joo, kyllä. Mikähän kysymys mulla oli kysymättä? Hei, toi jäi välistä. Niin kuin tässä on tullut ilmiselväksi, niin minimalismihan on niin kuin täynnä hyviä puolia ja auttaa kaikilla elämän alueilla, myös sijoittamisessa ja vaurastumisessa, mutta onko sulle tullut vastaan jotain huonoja puolia minimalismista? Onko jotain, mitä sä oot katunut, mikä liittyy niin kuin minimalismiin?
No en mä ole henkilökohtaisesti kyllä katunut, että minimalismityyli on ollut niin kuin mulle se oikea, ja siitä mä oon just päässyt siihen, että mä oon nykyään meditoijan ja muuta, että se on niin kuin
se on tuonut muitakin
ihan
hyviä
älyttömästi niin kuin hyviä asioita. Että mä en kadu mitään, enkä mä muista, että mä olisin niin kuin lahjoittanutkaan mitään, mitä mä niin kuin haluaisin takaisin tai jotain muuta. Mutta ehkä yleisesti minimalismissa mua vähän häiritsee se, että jos se on niin kuin tosi tavarakeskeistä. Että tavallaan, että jos menee kotiin ja sä näet vaan ne sun tavarat, niin se ei ehkä ole se niin kuin semmoinen mielenrauhaa tuova niin kuin tekijä. Että,
aivan.
Että kun minimalismin koti, esimerkiksi tämä sun kotihan on, tämä on tosi niin kuin avara ja valosa, ja tässä on niinku semmoisia elementtejä, mitkä ei liity mitenkään siihen tavaraan, että tavallaan sen sijaan, että sä näkisit niitä tavaroita, niin sä näet niinku tavallaan sitä tyhjää tilaa, tavallaan sitä rauhaa, että mulle se, niinku, se tyhjä tila kuvastaa niinku rauhaa, että se on sitten mielenrauhaa ja työrauhaa ja viestintärauhaa ja kaikkea, niinku, että minimalismi tuo sellaista niinku rauhaa elämään sitten.
Niinpä, joo, ja usein sitä niinku on helppo tietysti puhua niistä tavaroista, ja se on ehkä se jotenkin konkreettinen kokemus siitä, että seinät kaatuu päälle tai arki on jotenkin liian hektistä ja täynnä, niin on helpompi alkaa niin kuin heittelemään rikkinäisiin sukkiin pois, kun suoraan pysähtyy miettimään, että mitäs mä muutan tätä mun arkea, että mä saan tähän lisää avaruutta
ja
rauhallisuutta.
Niin, ja siis se on ihan asennekysymyskin tavallaan, että näkee muutakin kuin vaan niin kuin niitä häiriötekijöitä, näkee niitä hyviä asioita.
Aivan. Sitten. Ja varmaan tuossakin tietynlainen just se lempeys myös niitä omia turhakkeita kohtaan. Että niin kun, mä en usko, että niin kun, jos joku haluaa minimalistiksi tai jotenkin niin kun raivata elämäänsä tilaa hyville asioille, niin se semmoinen niin kun jotenkin syyllisyys ja tuska ei ole niin kun paras driveri ollenkaan siihen, että, niin kun, että ei saatana, kun mä oon ostanut näin paljon kaikkea turhaa. Että ei se niin kun itkemällä muutu, vaan ehkä nimenomaan tietynlainen lempeys, että no tulipa tehtyä, mutta hei, teen jatkossa fiksumpia valintoja, valitsen toisin, niin ne on varmaan semmoinen niin kuin kestävämpi ja rakentavampi lähestymistapa.
Joo, ehdottomasti.
Kyllä. No, jos sä oot Emmi ja sä tuut Vantaalta, niin mitä sä vielä niin kuin elämässä haaveilet tai minne sä oot menossa?
No,
onko sun 5-vuotis tai 50-vuotis suunnitelma?
Tiedätkö, kun ei mulla ole. Että mä oon niinku jotenkin ymmärtänyt sen, että elämässä niinku sattuu ja tapahtuu, ja sitten se, miten me reagoidaan siihen, niin se vaikuttaa niinku siihen. Että ajatuksellisesti mä tavallaan kerään sellaista mappia, että tässä on muistoja ja kokemuksia elämässä. Että sitten siinä mapissa lukee elämän kokemus. Mutta kun mä oon minimalisti, niin mä otan sen, niinku, sen mapin ja heitän sen pois. Että niinku yrittää avoimesti suhtautua tulevaan ja niinku lempeästi just tulevaa, kun ei voi vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu, niin sitten mä oon huomannut sen, että jos nyt on niin kuin asettaa konkreettisia tavoitteita, niin sitten jotain voi tapahtua tai jotain muuta. Mutta mun täytyy kyllä se tunnistaa, että mulla on tällä hetkellä Instagramissa yksi taloudellinen tavoite.
Aivan, mä huomasinkin.
Joo, sä huomasit sen. Sä olisit varmaan sanonutkin tästä, jos mä olisin vaan tässä yleistä meditaatiofilosofiaa jakanut, mutta että mulla on tällä hetkellä ainut taloudellinen tavoite on nyt jouluun mennessä maksaa mun opintolaina pois.
Joo.
Että mä oon ottanut 15 tonnia opintolainaa opintojen aikana ja mä käytin siitä 5 tonnia yritystoimintaan ja sitten 10 tonnin niin kuin elämisen opintojen aikana. Että mä niin kuin aloitin joskus tuossa vuosia sitten. Aloitin maksaa sitä opintolainaa niin kuin ennakkoon pois.
Joo.
Ja että siinä oli tavallaan ideana se, että kun sieltä saa hyvityksen, niin se hyvityksen arvo on tavallaan, rahan arvo on niin kuin nytte paljon niin kuin suurempi kuin tulevaisuudessa, niin mä halusin sen hyvityksen heti. Ja sitten mä maksoin sen pois sen verran, että mä sain sen hyvityksen, ja sitten mulle jäi tavallaan se, että mä niin kuin maksoin sitä enemmän ja enemmän, ja sitten kun mä oon käyttänyt sen elämiseen, niin mä ajattelin, että mä voisin sitten maksaa sen pois, kun se on niin kuin... Siinä ei ole tavallaan mitään syytä, että miksi mä oon ottanut sen lainan, että se on mennyt johonkin opintoihin ja opintomatkoihin ulkomaille ja kaikkea sellaista sitten. Mutta se on niin kuin, tässä on 4 kuukautta aikaa maksaa, että mulla on nytte...
Ootko tavoite vauhdissa? Tai miten sä oot sen laskenut?
Joo, siis mä vasta nyt loman jälkeen asetin, tai tuossa lomalla asetin sen tavoitteen, että mä oon siis maksanut siitä jo yli puolet mun opintolainasta, että siinä on joku 6,800 jäljellä. Että,
all right.
Että mä aion siis tehdä sen silleen, että mä käytän osa mun puskurirahastosta siihen sitten, koska mulla on tavallaan 2 puskurirahastoa.
All right.
Mä oon niin kuin liian varautunut jo näihin asioihin.
Mahtavaa.
Joo.
Positiivinen ongelma.
Eikö ookin? Joo, se on mun tavoite nyt niin kuin jouluun mennessä.
Aivan.
Tavoite, mutta kyllä mä tänään jo ekan kerran ajattelin, että onkohan tää tavoite toteutumassa, että...
Jäämme jännittämään. Sulla olikin joku jaottelu siitä, mutta vähän tuohon liittyy, että jos ihmisillä on tavallaan lainaa ja velkaa, niin kannattaako ensin maksaa ne pois ja sitten vasta alkaa sijoittaa ja säästää vai miten sä niinku tätä oot kelannut?
Tämä on niinku erinomainen kysymys, mutta tämä on niinku ihan loistava.
Mä oon vähän tehnyt kotiläksyjä.
Eli se vähän riippuu siitä, että mikä se lainan korko on. Matemaattisesti siinä on niinku, se lähti siitä, että mikä se niin kuin korko on, mutta mä lähtisin siitä, että eka kannattaa miettiä se, että mikä se sun asenne sitä velanmaksua kohtaan niin kuin on. Että kun sä selvität sitä kokonaistaloutta, niin sen budjetin jälkeen sä selvität, että mitä velkoja mulla on.
Joo.
Ja sitten velanmaksuun on tavallaan 2 perinteistä tapaa, ja sitten on yksi semmoinen tai modernimpi tapa, mutta nämä perinteiset tavat on sellaisia, että sitä sanotaan niin kuin lumipalloefektiksi. Mutta että sä asetat sun velat niin kuin siihen järjestykseen, että pienimmästä suurimpaan. Ja sit sä rupeat maksaa niitä pois siitä niin kuin pienimmässä suurin. Niin kuin...
Painottaen sitä niin kuin pienintä.
Niin, että pienin aina. Ja se on niin kuin psykologisesti hyvä asia, koska sä saat sen tunteen, että sä onnistut, kun se pieni laina lähtee pois. Ja se niin kuin kertyy semmoisena lumipalloefektinä, että se lähtee niin kuin liikkeelle siinä. Mutta se ei ole niin kuin matemaattisesti se järkevin tapa.
Okay.
Että matemaattisesti se järkevin tapa on sellainen, sitä sanotaan niin kuin... Suomeksi käännettynä, niin kuin, jos toi oli lumipallo, niin tämä toinen on niin kuin maanvyöry.
Okay.
Tai tämmöinen lumivyöry.
Järeempi.
Mutta siinä laitetaan niin kuin, lainat siihen järjestykseen, että missä on niin kuin, suurin korko.
Niin tietenkin, okei. Okay.
Joo, eli sä maksat pois sitä, missä on se suurin korko.
Joo.
Ja sitten tavallaan, että se niin kuin pienenee sitten, että sä hyödyksit sen koron verran. Mutta mäkin mietin sitä sijoittamista sit siinä näkökulmassa, että mikä... Että jos sijoittamalla saat 6% tuoton, niin silloin sun kannattaa...
Onko toi realistinen tuotto, toi 6% esim?
No jos se on laitan, tämmöinen esimerkkitapaus, mutta...
Jos mä aloitan sieltä jostain nollakuluisesta indeksirahastosta, niin mitä niille tänä päivänä annetaan?
Mun mielessä joku keskiarvo on 6, mutta
okei,
se on semmoinen
ihan mahdoton kuitenkaan.
Ei, mutta se vähän niin kuin riippuu, mutta tarkista niin. Sijoitustuotteesta, ja sitten tietenkään eihän se ole annettuna, että joku, joka on historiassa tuottanut jonkun verran tulevaisuudessakaan.
Totta.
Mutta mun mielestä se tavallaan se 5-6% on semmoinen hyvä raja, missä voi niin kuin vähän miettiä, että... maksanko velkoja vai säästän.
Niin, eli jos korko on yli sen,
niin kannattaa
maksaa velkaa pois.
Yli 5.
Yli 5, okei. Ja sitten taas jos korko on alle sen, niin sitten on niinku järkevämpää painottaa sinne sijoittamiseen.
Eli koska sijoittamiseen se tuottaa... ja säästämiseen, joo.
All
joo.
Right,
joo, mutta tämä on varmaan yleinen, että älkää nyt ottako tätä niinku semmoisena annettuna.
Me ei anneta sijoitusvinkkejä täällä.
Me ei anneta sijoitusvinkkejä täällä, mutta tämä se logiikka siinä on. Joo, mutta kyllä mä henkilökohtaisesti taipuisin siihen, että maksakaa niinku ne velat pois. Mm. Että tavallaan mä tykkään
niin,
itse siitä.
Se niinku henkisesti ihan eri asia, kun se ei on. Ole sitä velkaa.
Mutta ihan käytännössäkin se sun budjetti on tavallaan kevyempi, kun siinä ei ole sitä niinku velanmaksuun menevää niinku erää. Et minimalistin budjetissa ei ole näitä niinku kuukausieriä, että esimerkiksi mulla ei ole niinku suoratoistoja ja ei ole velan, mulla on opintolaina, mutta et on aika minimalistiset semmoiset niinku pakolliset kuukausit tai kulut. Et se ei tarkoita, ettenkö mä käyttäisi rahaa johonkin, mutta että semmoinen pakollinen sopimus, mistä mä en pääse irti, niin sitä ei niinku ole.
Niin just, paitsi se kotivakuutus.
Nimenomaan.
Okei, joo, kiinnostavaa. Useinhan toi varmaan menee, toi lumipallo ja lumivyöry silleen, että onhan niissä pienimmissä, on se sitten joku pikavippi tai luottokortti, joka on ehkä se pienin laina yleensä, niin siinä on yleensä myös se korkein korko. Mm. Että silloinhan se menee tavallaan käsi kädessä, että sitten sit ne niinku pienet korkeakorkoiset ensin pois. Ja sitten jos on joku asuntolaina pitkän laina-ajalla, niin sitten taas niin. Sen korko voi olla semmoinen, että on järkevämpää sit painottaa sitä sijoittamista, eikä niinku yrittää nopeasti, mahdollisimman nopeasti maksaa asuntolainaa pois, vaikka niinku, vaikkakin lainamaksu on aina järkevää.
Näistä asioista on niinku tosi paljon erilaisia mielipiteitä, mutta mä vaan korostan sitä, että se velanmaksu on... Niinku tässä talouden tilanteessa aika niin kuin tärkeää.
No varmasti. Mm. Ja varmaan semmoisen yleisen mielenrauhan kannaltakin. Niin se, että et jos nyt sijoitukset vähän laskee joskus, niin se ei ole kuitenkaan niin kuin aiheuta sulle mitään katastrofia siihen tämän päivän talouteen, mutta just, että jos ne lainankorot yhtäkkiä hyppää tai vastike kolminkertaiseksi, mitä juttuja nyt on saanut lukea niin kuin mediasta, niin sittenhän sä ootkin ihan lirissä, kun sä oot niin kuin vielä 20 vuotta sen hommankaan naimisissa.
Niin, totta. Mutta eihän me tästäkään anneta nyt noin neuvoja, koska kummallakaan meistä ei ole asuntolainaa.
Niinpä, me ollaan tosi huonoja sanomaan siitä. Tai ehkä me ollaan just parhaita antaa niitä neuvoja, eikö se niin mene, että ne neuvoa, joille itsellä on oma leima ojassa.
Mutta siis ei mullakaan asuntolainaa, mutta mä asun siis Kruununhaassa ja voin siis suoraan sanoa, että mä kilpailutin pankkeja tuossa keväällä ja Kruununhaassa on halvempi asua vuokralla kuin omistusasunnossa.
Aivan, niin totta.
Et se riippuu niin siis sun henkilökohtaisesta tilanteesta, että mikä on niinku taloudellisesti järkevää. Et sen takia nämäkin on tämmöisiä yleistason neuvoja. Että... Mm.
Ja mä oon miettinyt taas sille, mä silloin katoin, kun mä muutin tähän vuokralle, toi viereinenköhän oli vielä Oikotiessä myynnissä 395 000, niin tajusin, että mulla olisi niinku ikinä varaa ostaa sellaista taloa tai asuntoa, missä mä haluan asua. Ja sitten mä oon tuominut itseni häviämään taloudellisesti loppuelämäni ajan, koska mieluummin mä niinku asun näin, kun omistan sit jostain käpylästi jonkun 250 tonnin asunnon, joka olisi taloudellisesti tosi paljon järkevämpää, mutta sitten mä mieluummin muutan takaisin Seinäjolle kuin käpylää.
Mutta siis tässä on nyt yksi tärkeä taloudellinen tai budjettiin liittyvä seikka, eli se, että kuinka paljon käytät rahaa asumiseen. Ja mun mielestä hyvä sääntö on semmoinen, että noin 30%
aivan.
Tästä tuloista. Ja mulla se on esimerkiksi vähän yli 30%, että se on vähän silleen kipurajoilla.
Että joo, kyllä mullakin menee yli, pakko myöntää.
Joo, että se on vähän silleen, että tuntuu siltä, että se menee yli, mutta mä oon perustellut sitä itselleni sillä, että mä asun Kruununhaassa, mä pystyn kävelemään kaikkialle, eli mulla ei ole niinku menoja, jotka vaikuttaa siihen liikkumiseen, eli
aivan.
Ei ole autoa
niin sama.
Ja
joo.
Muuta. Ja sitten mulla on siis kaikki työpaikka on 10 minuutin kävelymatkan päässä, niin sitten se tavallaan... mä perustelen sen itselleni sillä, että minkä takia se asuminen on niinku kalliimpaa.
Aivan. Mutta mä perustelen itselleni vain sillä, että on helvetin ihana asunto.
Joo.
Kaikilla meillä on nämä omat prioriteettimme. All right. No siinä kysymykset, joita olin miettinyt tätä varten, niin kutakuinkin on käyty läpi. Mutta ehkä se viimeinen ja olennaisin, kun aina sanotaan, että et minimalismi on sitä, että raivaa elämästä turhia asioita pois, sille kaikkein tärkeimmälle jää niin kuin aikaa tai energiaa tai muita resursseja, niin mikä sulle on elämässä niin kuin sitä kaikkein tärkeintä?
Kyllä se on se niin kuin hetkessä eläminen, että pystyy päästään irti niin kuin menneisyyden virheistä ja tulevaisuuden peloista.
Aika hyvin sanottu, joo. Näillä eväillä. Jääkö sulle itselle mieleen jotain vielä, mitä halusit sanoa minimalismista tai muuten näistä aiheista?
No ehkä taloudesta mä voisin sanoa vielä sen verran, että, että kun on kysymys siitä, että budjetoinnin pitäisi olla tasapainosta, niin on niin kuin 4 asiaa, jotka on välttämättömiä, eli asuminen, ruoka, päivittäinen liikkuminen, eli se auton tai julkisten tai kävelyn käyttäminen, ja sitten vielä vaatteet.
Totta.
Että nyt kun taloustilanne näyttää huonommalta, niin näiden 4 asian pitäisi olla kunnossa, koska jossain pitää asua, jotain pitää syödä, päivittäin pitää pystyä liikkuu, ja sitten Suomessa ei voi elää ilman talvitakkia ja talvikenkää.
No se. Kohta se taas on tarpeen, lämpimät vaatteet. Kyllä. Aika hyvä tiivistys talouden peruskivistä. Loistavaa. Hei, mahtavaa. Kiva kun olit. Ja hyvää jatkoa sekä lyhyen aikavälin tavoitteisiin, opintolaina poismaksuun ja muutenkin elämään.
Kiitoksia Teemu.
Ja ottakaa Emmi seurantaan. @rahoitusjuristi, eikö niin, Instagramissa. Kyllä. Siellä on se, mihin sä eniten teet kontenttia, eikö niin?
Kyllä.
Joo, joo. Mahtavaa. Hei, kiitoksia. Tämä oli tämmöinen mahtava haastattelu. Tämä on siis ensimmäinen tämmöinen dialogihaastattelu. Tämä ei tule ekana ulos tai ei tullut, mutta tämä oli sikäli kauhean jännittävää, koska tämä oli eka tämmöinen, mitä olin tekemässä itsekin, joten kiitos paljon. Tämä meni mun mielestä aika hyvin. En mä tiedä, mikä fiilis sulle jäi.
Ihan loistavaa.
Hyvä. Kiitos kuulijat. Jälleen 2 viikon päästä seuraava Minimalismi-podcast-jakso. Ei muuta kuin mukavaa syksyn jatkoa. Moro.
Moi.